Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A jedním z takových odborníků je i Naťa Leškova. Naťa je součástí mise Hero a je ze Slovenska, žije v Čechách, je to milovnice turistiky, gastrocestování, historie a vědy. To všechno propojuje se světem primárně slovenského vína, organizuje degustační eventy, kde vždy hledá přidanou hodnotu pro účastníky. Jejím cílem je obohatit lidi o vědomosti, lepší poznání svých vlastních chutí a také dovolit si zpomalit a ocenit se. Jejím hlavním motivem, a to se mi líbí, je páruj víno s člověkem. Já tě tady vítám. Ahoj, Naťo.
Ahoj, Jirko.
Ahoj. Ty máš krásné téma, mně je blízké. Vím, jak vytvořit degustační event s přidanou hodnotou.
Ano.
Je to tak.
Je to tak.
No tak, na to se těším. Mě by zajímalo jenom tak jako v krátkosti vlastně ta tvoje cesta, jak jsi se dostala vlastně jako k vínu. Ty máš ty cesty, že jo, tak Hero, ale dobře, teď to víno, jak jsi se tomu dostala?
No, z začiatku ja som z východného Slovenska a tam sa tvrdí, že pijeme iba teda tvrdé a pálenku, ale asi štatisticky to pravda bude, ale postupne som sa dostala na to západné Slovensko, kde som žila a pracovala a keď som sa nasťahovala do Pezinka, tak som hovorila kamarátom, tak už som tu domáca, už tu mám to bydleníčko. A oni mi hovoria, no nie si domáca, ty nepiješ víno. No, tak som sa na to odhodlala a začala som prvé degustácie s kamarátmi vinármi. Mm-hmm. To je vinárska oblasť. Tá prvá úplne dopadla dobre, ale postupne som sa vypracovala a našla som si v tom takéto zaľúbenie v zmysle toho, že to nie je ako, že ideš do krčmy a zleješ sa, ale že si k tomu sadneš, rozprávaš sa, zrazu tvoríš vzťahy, poznávaš tých ľudí. Takže pre mňa to víno bolo ako prostriedok a nie samotný alkohol. Mm-hmm. Tak som sa dostala k vínu. Začala som ho vnímať ako také okienko, skrz ktoré poznáš ľudí.
To je hezký, jo, to je hezký. Naši posluchači, proč tady máme tady ten podcast, jo, tady ten rozhovor, tak jsou to manažeři, jsou to prostě vrcholoví manažeři, dělají eventy pro své zaměstnance, pro partnery a tak dále, že proto jsme sem vlastně vložili tady ten rozhovor s tebou, protože ty víš, jakým způsobem udělat ten event takový, aby měl tu přidanou hodnotu, aby to nebylo jenom, jako přijdeme a teď cinkneme si, tady si vemte, ochutnejte. No tak dobrý, tak pojďme na to, tak jak udělat event s přidanou hodnotou?
No v prvom rade, ako vždy, musíš dávať otázky. Aha. Ako všade. Čiže ja sa snažím s tým potenciálnym zadavateľom hodne rozprávať, zistiť, čomu sa venuje tá jeho spoločnosť, pre ktorú to organizuje, ak je to firma, tak jeho zamestnanci pravdepodobne. A čo vlastne očakáva od toho eventu. Pretože väčšinou nevždy čakáme od eventu niečo, chceme iba akože vypnúť. Ale ja sa pýtam, čo očakáva. Chce, aby sa tí ľudia trošku spoznali, chce, aby tí ľudia premýšľali nad niečím, chce, aby sa tá téma, nejaká jeho téma prepojila s tým vínom. Čiže to je ten spôsob, ako ja hľadám tú pridanú hodnotu, ktorú ja môžem skrz to víno vložiť do toho eventu. Čiže víno je len ten nástroj a prostriedok na spomalenie, zastavenie, vnímanie sa navzájom, ale vždycky sa snažím trošičku vložiť z tej témy, pokiaľ to je možné, asi, neviem, ťažká technika a víno, ale tak možno niekde vo vinohradoch. Ale snažím sa vždycky tú tému toho zadavateľa prepojiť s tými ľuďmi a s tým vínom tak, aby to pre nich bolo zaujímavé, aby si na konci povedali, aha, i tak sa na to dá dívať napríklad.
Aha, co si třeba propojovala, jaký nejzdálenější témata, víno a téma?
No napríklad robila som, a není to vzdialené, ale robila som kozmetiku a víno, čo nie je úplne téma, ktorá tej kozmetiky by rezonovala s tým vínom priamo. To si povie, že keď človek vypije toho vína viacej, tak už nie je taký pekný. Ale možno je krásny pre druhého, to je druhá vec. Ale je to o tom, že hľadala som napríklad témy typu história, v čom sa to víno využívalo v histórii, v kozmetike napríklad. A tak, aby som vlastne i tie dámy, ktoré tam sedeli na tom workshope, obohatila aj o to, ako to víno vlastne do tej histórie vstúpilo a ako sa prepojilo s tou kozmetikou.
To je chytrý, to je pekný. No dobře, tak to máme tak, že se ptáš, jo? Takže co očekáváš, co od toho chceš?
Ano.
Mě ještě možná zajímá, jaký odpovědi dostáváš nejčastěji.
A častokrát najprv príde takéto prekvapenie, že očakávanie je, že však prinies víno, nalej a hovor o ňom.
Aha.
A, takže som ich trošku zaskočím, ale na konci zatiaľ som šťastná, že mám dobrú spätnú väzbu, že to dáva zmysel, klázim tie otázky.
No,
že vlastne zrazu tá akcia má širší rozmer. A vlastne i ten zadavateľ, alebo ten zamestnávateľ, alebo je to svadba, alebo je to oslava narodení, tak cítia, že oni sú tí prepojení s tým, že nie som tam ja ako doplnok iba, ale že som ich do toho vtiahla. Že oni to organizujú pre tých ľudí a čo to pre tých ľudí má znamenať. Takže alebo som vlastne bola na akcii s riaditeľmi a škôl, kde som sa snažila zase trošku ako skrz prezentáciu za sebou tým ľuďom opísať ako degustovať, ako párovať s tým jedlom, aké tie chuťové bunky navnímavať sami u seba. Čiže poňala som to tak, že keď je to vlastne školstvo, tak som sa snažila nie iba dať ochutnať to víno, ale i vzdelať v tom, ako na to víno. Hmm. Ako si zistiť, či tá moja chuť je tá, alebo to víno je to, čo mi chutí.
Jo, to je super. Tam som byl, že jo, takže o tom viem. Jo, to je fakt, to je pravda. No. Dobrý, tak jo, takže víš, co chce ten dotyčný, jo, ten zadavatel. Ano. Co dál?
No potom sa snažím na to vždy pripraviť. To znamená, že ak nie každú tému viem, mám v hlave, je ich hrozne veľa tých informácií, takže snažím sa na to pripraviť, zisťujem si informácie. Keď som mala napríklad medzinárodnú skupinu, tak som zisťovala nejaké, ja neviem, anglické frázy okolo vína a tak ďalej, ich históriu, akože napríklad ako make toast, ten prípitok, takže z čoho to vzniklo, že naozaj ten toast, slovo tam má význam, hej, historicky. Takže a takto vlastne potom sa pripravujem na to. Snažím sa to trénovať aj, aby som to nečítala, ale aby som naozaj tie myšlienky si ukotvila v hlave. A zároveň tým sa aj ja obohacujem a rozširujem svoje vedomosti postupne. A keď tam prídem, tak tí ľudia väčšinou naozaj ich zaujíma práve tá informácia a vidím, že vlastne si sú vtiahnutí aj tí, ktorí by si si povedal, že tak ja som tu tak do počtu, ale vlastne i tí ľudia potom sa na to ako celkom napoja pekne. A snažím sa. Častokrát navrhujem skúšať vlastne párovať to víno aj s nejakým jedlom. Mm-hmm. Či už lokálnym, medzinárodným, alebo tematicky, napríklad vianočné jedlo teraz, hej, alebo takto nejaké novoročné jedlá, alebo proste nejaké jedlá, ktoré sú špecifické v nejakom období. Mm-hmm. Aby tí ľudia vlastne zisťovali ako svoje chute. Aby zisťovali, čo majú rádi. Aby zisťovali, s kým to jedlo chcú si dať. Mm-hmm. Čiže aj s akým človekom sa chcem stretávať u toho vína. Takže tak sa to, na to pripravujem. Častokrát sa snažím mať aj prezentáciu, pretože tá vizualizácia robí svoje. Uh-huh. Ak o tom iba nerozprávam, ale za mnou sú nejaké základné obrazy, typu, ja neviem, je tam fľaša vína a má tam nejaké základné dve chute a vône, ktoré tam môžeš v tom víne nájsť. Tak tie sa snažím tam vždy zobraziť. A takisto, keď to párujem s jedlom, tak sú tam vlastne i tie obrazy tých ja neviem, čokoláda, nejaké kuracie meso alebo niečo, hej, že tak trošičku tých ľudí navnadím, že sa im zbiehajú slinky už pri tom.
Prosím ťa, Naťo, tohle mňa zaujíma to párovanie. Ja vždycky, když som niekde videl víno, k čemu sa hodí, hodí sa proste k tomu lemasu, tady k tomu jídlu, tak som si říkal, no tak ako, ale pak mne niekto, som byl na nejakým someliérským kurzu a niekto mi ukázal, jak to spolu vlastně funguje. Mm-hmm. Mě to úplně ohromilo, že to jsou úplně jiný chutě, že opravdu spáruješ dobrý víno s nějakým specifickým jídlem, potravinou, nebo buchvíčem, tak to jsou kouzla úplně. Jo. To znamená, jak to můžu já udělat na tom, nebo co bys doporučila, aby tohle lidi zažili na těch eventech?
Určitě. Vyskúšať si vždycky tú potravinu nejakú, ktorá je napríklad na tom evente, ja neviem, síry sú tam často a tak ďalej, a pohrísť ten sír, nechať a tesne pred tým prehltnutím, aby tá chuť bola intenzívna na tom jazyku, zobrať si to víno a dať si hlt toho vína a zistiť, čo vlastne na tom jazyku cítia. Pretože i keď sa to teoreticky môže k sebe hodiť, konkrétne tebe to chutiť nemusí, ale budeš to pamätať. Tú emóciu si spojíš proste už. Že keď o tom budeš iba počuť, alebo keď o tom iba človek rozpráva, tak si to tak nefixuješ. Ale keď si to zažiješ, tak si budeš fixovať tú chuť a pocit z tej chuti si zafixuješ. Čiže potom budeš vedieť, že aha, táto kombinácia je pre mňa perfektná, alebo nie, táto kombinácia mne nevyhovuje. Takže vlastne na konci je to vždycky ten človek, ktorému to chutí alebo nechutí. A ešte takého historického hľadiska, to zase tak trošku do toho vnorím, tak vlastne takéto harmonizujúce chute, čiže vlastne podobná chuť jedla a podobná chuť vína, nejaká základná, ano, sa k sebe hodia a snúbia, tak to je vlastne u nás v Európe bežné najčastejšie párovanie. A potom zase kontrastné chute, čiže ja neviem, predstav si sladký, slaný predstih v čokoláde, ak sa predávali, uh-huh, neviem, či sa ešte predávajú. Uh-huh. A je to kontrast, sladké a slané, aha, tak aha, de facto to sú kontrastné chute. Aha. A toto je zase skôr specifikom Ázie, kde sa takto parujú viac vecí.
Aha, aha.
Ale prichádza to aj k nám a je to častejšie a príde mi to naozaj nádherné, ako odegustovať si tú kontrastnosť a zistíš, že niekedy také zvláštne kombinácie sú na konci vlastne dohromady výborné. Mm-hmm. A to, čo môžem odporúčiť, je skutočne to otestovať. Takže ak je ten event a ja mám tú príležitosť ukázať tým ľuďom to konkrétne jedlo, ktoré tam majú. Hej? Buď sme dohodnutí, že ja im vytvorím event, kde sa i varí alebo niečo robí, čiže ano, viem, čo ano, to bude. A keď neviem, tak sa pýtam, aké tam budú potraviny. Aby som ja vedela im dať takýto príklad. Hej? Niečo s červeným vínom, niečo s bielým vínom. Mm-hmm. Aby si to mohli ochutnať. A keď to fakt tam ochutnáš, tak to je presne tá fixácia tej pamäte potom. Mm-hmm. A tá emócia s tým spojená. Takže
takže vlastne teď si řekla, že vlastne i tam vařit něco, nebo
takisto, jo, že aj to sa dá robiť. Mm-hmm. Takže vlastne zober si, že keď stojí napríklad nejaká skupina pri tom sporáku a varí, tak zároveň zistuješ postupne, napríklad keby si bol manažér, tak postupne zistuješ, ako tí ľudia reagujú na seba. Hej? Či sú potrebujú byť dominantní, potrebujú, aby to bolo podľa nich, alebo sú schopní byť tímoví, alebo sú úplne submisívny. A de facto ako z takéhoto eventu zároveň získavaš informácie, ktoré ti pomáhajú, ako pracovať so svojím týmom, napríklad. Mm-hmm.
Takže sa to dá vzít i ako team building, ktorý vlastne jako se sleduje. Rozumiem. Existujú nejaký vína, ktorý sú vhodný pro začátečníky a ktorý třeba pro pokročilý? Alkoholiky.
To nie, ale skôr asi, keď máš natrénované chute. To je jak s jedlom. Keď sú jedlá, ktoré majú špecifickejšiu chuť a keď na ňu nie si zvyknutý, tak ti to trvá, než si k nej nájdeš cestu a to povieš, že to mi chutí už. Takže trvá to, než povieš, áno, to je dobré. A je to i s vínom. Čiže vína, ktoré sú také svieže, jemnejšie, nemajú veľmi vysokú kyselinu, čo znamená, že ako tú kyslosť nie každý ako dobre znáša hneď, ale nie sú ani ultra sladké, tak to sú také tie vína, ktoré vypije väčšina ľudí, ktorí teda nemajú úplne odpor k vínu, ale povedia si, že OK, tak berem víno na milosť, tak to sú tie typy vín, ktoré najčastejšie si ten začiatočník dá. A takisto také tie najbežnejšie európske odrody. Takže niečo, čo není príliš aromatické alebo príliš akože nejak excentrické trošku na tú chuť. Na druhú stranu máme nejaké skupiny ľudí a nie každý má rovnaký, ten, neviem, či to je počet, ale v podstate tú chuťový vnem, tú citlivosť. Ano. Čiže ak máš veľmi citlivý jazyk, tak ti zase máš menšiu škálu vín, ktoré ti budú chutiť.
Aha.
A keď máš málo citlivý jazyk, tak vypiješ oveľa viacej druhov vín. Takže asi ešte to by som rozlišovala, že by som sa pýtala človeka, ako je citlivý veľmi na jedlo, hej, či je moc vyberavý, či mu tie jednotlivé, ja neviem, koreniny, ingrediencie v tom jedle, či ich tam cíti, prekážajú mu, neprekážajú. Aj podľa toho by sa dalo určiť, aké víno pre začiatočníka.
Ja teď přemýšlím o tom eventu, jo? Jako kdybych chtěl event pro lidi, třeba pro 40 lidí, který chcem udělat ochutnávku těch vín a teď je tam pestrá jako paleta lidí a ten zadavatel řekne, kromě jiného, řekne, hele, tak já chci, aby taky něco zažili, možná něco jako zajímavého, ale zase, jak s tím budeš pracovat? Jak s tím pracovat, aby to bylo fajn, dopadlo to dobře?
Přesně jak hovoríš, toľko chutí nakoniec. Takže práve vyberám vína, ktoré sú na tých spektrách, to znamená napríklad ťažké, ako hutné červené víno, nebude chutiť každému. Ale môj cieľ je, že pri napríklad 40 ľuďoch, ktorí si tu teraz ako dal ako príklad, tak pri tomto počte, aby si každý povedal, že aspoň jedno to víno bolo dobre pre ňoho. Nemusia všetky z tej degustačnej zorky. Lebo keby som sa chcela natrafiť všetkými vínami všetkým, tak pravdepodobne zlyhám. Pretože naozaj je to potom trošku extrém. a nemusí to byť ono. Čiže keď sú tam ľudia, ktorí majú vzťah k vínu a chcú zažiť niečo zaujímavé, tak si práve ochutnajú a dojdú k tým vínam, ktoré sú tam také jedinečné. A tí, čo moc vína ako nepijú, tak sa si ocenia tie vína, ktoré sú také neutrálnejšie a nie úplne suché, ani nie úplne ťažké. Čiže ja sa snažím a môjim cieľom je, že aby si v tej skupine ľudí každý našiel jedno to víno. Ja. Keď ich je viac, super, ale aspoň jedno.
Hele, existujú nejaký vína, si môžeš doporučiť, ktorý chutnají ako väčšine lidí? Bo proste, jo, no.
Aspoň to, čo evidujem, tak rulanské šedé a chardonnay sú také vína, ktoré si najčastejšie kupujú, keď nevedia, čo chcú.
A tie vína sú... S tým rulanským sa u mňa trefilo. No.
Takže ako to je vínečko, ktoré najčastejšie má takú tú jemnosť, nie je nejaké ťažké, nie je extrémne výrazné, ale zároveň není ani ako, bez nejakých chuťových vnemov. A hodí sa k širokému spektru jedál, takže ako najčastejšie to je toto víno. Táto odroda tak, to, že každý vinár to môže trošku inak mať.
Když bys mě doporučila něco jako typy, jak se vyvarovat tomu, abych dělal nějaký, abych neudělal chybu při výběru vína nebo vín, tak co bys mi doporučila?
A ty jako člověk sám pre seba?
No hele, tak máme pořád ten event. No. To je sám jako člověk, sám asi už jako otypovaný. Jo, možná. No,
takže já bychom se, zase se vrátím k tomu, že bychom se pýtala na to, aké potraviny se budou podávat na tom evente.
Jo,
a podle toho, pokud by tam bylo něco, já nevím, velmi špecifické, velmi chuťovo výrazné, tak bychom hledala víno, které se s tím dá dopárovat, ale riešila bychom to jako degustáciu. Ak by to malo být víno na to celovečerné popíjání, tak bychom zvolila fakt to jemnější víno, ktoré vypije široké spektrum ľudí a zároveň vinárom to neuškodí a nevinári ho príjmu. Zoberú ho na milosť, takzvané. Čiže takto by som riešila tie vína a určite by som nešla do, ja neviem, ultra mladých vín, alebo pokiaľ to máš akcia spojená so Svätým Martinom, alebo Svetokatarínsky, tak to je ako účelové, áno. Ale tie mladé vína sú relatívne ešte málo výrazné, takže nešla by som do extrémne aromatických vín, úplne mladučkých vín. Nešla by som do nejakých tých naturálnych vín, pretože tie majú veľmi špecifickú chuť a bude vysoká pravdepodobnosť, že málo ľudí to ocení. Takže týmto by som sa vyvarovala.
Jo, rozumiem. Pozor, zvu vás na oběd. Pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmu a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Misehero, aby se velké změny povedly. Možná ještě, mě na to napadá, ještě se vrátím k tomu párování, tak jestli jsou nebo existují nějaké pravidla pro ty párování těch, ty jste ji řekla samozřejmě extrémy, nebo naopak, aby to jako souznělo, ale mě zajímá i toto, jo?
Ano, ano. U tých kontrastných chutí, tak je také ľahké pravidlo, že k sladkému sa dá dopárovať kontrastne skoro všetko ostatné, čiže slaná, horká, horšká teda, to je u vás iné slovo u vás. A kyslá. A ešte potom je slaná a horká. Takže to sú také tie kontrastné. A potom tie harmonické sú presne sladká, sladká, slaná, slaná. Čiže predstav si napríklad testoviny s nejakým syrom s modrou plísní. Akú chuť si predstavíš?
Testoviny.
Okrem sírovej teda, ale akú chuť z tých, čo som povedala. Sladká, slaná, kyslá, hořká.
Ešte jednou řekni testoviny.
Napríklad s nejakým plesnivým sírom, plesňovým.
Tak ako slanejší, no.
Tak,
je to
presne,
slaný, no.
Presne. Čiže ty si určíš v tom jedle tú hlavnú zložku tej chuti.
Ano.
A k tomu si doparuješ to víno. A buď si povie, že hele, ako je to slančie, tak ja by som si tomu dal sladšie víno, alebo takéto horškejšie trošku víno. Alebo chcem kontrastnú verziu, chcem si proste niečo otypovať, alebo pôjdem vlastne do chuti vína, ktoré má podobnú chuť ako to jedlo a tým ho vlastne vyharmonizujem. Také pravidlá sú jednoduché v tom, že ak je nejaká zložka kyselejšia, tak je dobre, keď je aj to víno kyselejšie potom, aby sa tak ako podporovali tie jedlá. Takže ako ešte skvelé je, že napríklad na tuky sa krásne viaže chuť, čiže tam cítiš krásne tie chute. Pozor akurát na rybej tuky. Preto sa tam neodporúča červené víno, že tie taniny sa úplne nekamošia s tým rybým tukom. Ale inak tuky s taninmi áno.
Jak sa to stane? Čím sa to stane? Že presne tá chuť, hele, tá moja skúsenosť je taková, že pri tom párování vína som měl nějaké víno, nějaký pokrm a tam se mi z toho stala úplně jiná chuť. Čím se to stane? Jaká je tam ekoreakce?
No, v podstate, keď varíš, tak každú ingredienciu, ktorú ochutnáš zvlášť, tak má nejakú chuť a dohromady už to chutí zase inak. Sice cítiš tam tie ingrediencie, ale zároveň cítiš novú výslednú chuť. Takže tá chemická ako reakcia, nie som úplne chemik, ako, takže to nechcem popisovať, aby ma tu niekto potom nepovedal, že hovorím nesprávne, takže toto odbornosť prenechám iným. Ale vlastne tie chute, keď sa splynú dohromady, tak oni vytvoria na tom jazyku nový mix tých chutí. A zároveň aj to, ako máš citlivosť a na ktorej časti jazyka zrovna to jedlo a pitie máš, tak zase trošku inak to pocítiš. A vlastne tam, jak sa to prelinajú, tie sladká, slaná chuť, tak ty vlastne chvíľu môžeš cítiť sladkosť, chvíľu slanosť, a chvíľu môžeš cítiť vlastne nejakú miernu kyselinku. Keď to prehltneš, zase ešte máš nejaký dozvuk tej chute. A strašne záleží aj na tom, aké máš vlastné prežitky s chuťmi, s chuťami. A vlastne, neviem, či si sa nad tým niekedy zamýšľal, tak tá chuť vyvolá emóciu. Takže ako, ak ťa do niečoho nutili, tak to zrovna dobrú emociu nevyvolá.
Takže ty umíš vyvolávať emoce tým, že ako tam dobre, dáváš vína, páruješ je sídlem.
Áno. A o tom to je, ako ja hovorím, že okrem toho, že mám to moto, parujem víno s človekom, tak si myslím, a zatiaľ moje skúsenosti sú také, že kuchyňa a vlastne jedlo a pitie, to sú miesta, kde sa všetky národy dokážu rozprávať. Takže to je to.
To je skvělý. Mě zajímá, jak třeba číst jako etiketu nebo na tom vínu. Jo? Tam, jak s tím pracovat. Jo? Tam je trať taková, je tam tohleto.
Pokiaľ s tým máš skúsenosť, tak väčšinou už hľadáš nejaké víno z konkrétnej lokality, lebo máš nejaké povedomie o tej lokalite. Ak to nevieš, tak sa väčšinou díváš, tá tráť, alebo ten hon, alebo v podstate tá oblasť, odkiaľ to hrozno pochádza, ktorá je určená, alebo napísaná na tej fľaši, tak ti nepovie nič, viac menej, keď tomu nemáš tú skúsenosť, nie je to z tvojej krajiny a tak ďalej. Čiže to asi nie je až tá podstatná informácia, pokiaľ si laik. Akože, pokiaľ experimentuješ a hľadaš konkrétne, tak áno, tá informácia pre teba dôležitá bude. Ale dívaš sa napríklad na objem alkoholu, to znamená, že zároveň ten alkohol je aj nositeľom trošku toho, tej chuti, takže ako, či to bude plnšie víno, alebo keď bude mať menej alkoholu, bude trošku jemnejšie. Dívaš sa tam na kyseliny a zbytkový cukor. Nie cukor na to, teda niekde uvádzajú jedno i druhé, niekde ako ten zbytkový cukor je to, čo pocítiš v tom víne. Tá cukornatosť je to, čo vlastne ten cukor, ktorý bol ešte v hrozne na začiatku, čo ti je už keď piješ víno jedno, hej? Takže ako pozeráš sa na tú cukor, teda na ten zbytkový cukor a kyselinku a objem alkoholu, prípadne popis. Pokiaľ ten vinár tam dáva popis, nemusí, ale mnohí to tam robia a je to podľa mňa super, že si tam môžeš prečítať základnú aromu a základnú chuť nejakú, ktorú tam pocítiš. Ja neviem, napríklad broskve, alebo môžeš niekde cítiť nejaké bylinky, alebo v podstate nejaké zelené ovocie, typu to zelené jablčko a tak. A podľa toho si môžeš povedať, ak už máš trošičku natrenované svoje chute, alebo sa nad nimi zamýšľaš, že aha, keď tam budem cítiť broskve, to by sa mi mohlo páčiť to víno. Hej. Čiže aj takto sa dá čítať tá etiketa pre svoju vlastnú potrebu.
Že si vlastne to, co tam je vlastne napsáno, že jabody, nebo tohle, môžu trošku čokolády. Že
presne
jo,
tak.
To je dobrý. Já mám, mě ještě jako zajímá, jaký vliv má příběh jako vína, jestli s tím nějak pracuješ, nebo...
No jednoznačně, protože všeobecne ľudia milujeme príbehy a myslím si, že asi nie je nikto, kto ich nemá rád. Niekto má rád sci-fi, niekto má rád romantiku, ale každý má rád nejaký príbeh. A úplne inak sa dívaš na víno, ktoré ti porozprávam o jeho ocenení, o tom, akú cestu prešlo od toho vinára a budeš sa na to dívať, na to víno s konkrétnym príbehom. A zase si to lepšie zapamätáš. Napríklad máme víno Radošinský Klevner a to víno bolo až na anglickom kráľovskom stole, ako na svadbe.
A ja bych ho ochutnal.
No práve, a to je ten príbeh, presne, že si povieš, fúha, keď to víno došlo až tam, v čom je také špeciál, ho chcem tiež. Takže, a to je ten príbeh, ktorý ťa vlastne naláka k tomu vínu. Takže ak je dobre vytvorený, pravdivý samozrejme, tak ako tých ľudí to viac naláka, že ja to chcem aspoň vyskúšať, chcem to otestovať, chcem to zažiť, ako tú emóciu z toho vína. Takže na to sú tie príbehy. Alebo ja neviem, teraz vlastne je vinár, ktorý získal 98 bodov zo 100 bodov, Vinkor z Vinosad. a fantastické víno Devín. Devín je v podstate takmer výhradne už akože slovenská odroda vína. Už som počula a videla, že niekde na Morave už to niekde sa snažia pestovať, ale v podstate majorita je v podstate Slovensko. No a toto víno vyhralo 98 bodov zo 100. Uh-huh. Nad 95 bodov je to už excelentné víno. Uh-huh. Zase pozor, to, že je ohodnotené vysokým číslom, neznamená, že musí chutiť úplne každému.
Jasne.
Ale je tam, ako to víno má vysokú kvalitu, vysokú jedinečnosť a zaujímavosť, takže ak chceš buď to otestovať, ochutnať, vyskúšať, tak si napríklad aj podľa toho vyberieš to víno. Alebo ak si už milovník vína, tak vieš, že toto bude pre teba napríklad zaujímavé víno. A to konkrétne víno, ktoré spomínam, tak ja musím uznať, že je naozaj excelentné.
Herbert,
a chutí väčšine ľudí. Takže.
Přines do hera nejak nenápadne. Natio, ja sa chci zeptat, drahý versus levný vína. Jo? Jak je to tady s tým? Jo? Když mám nejaký ten event, tak dá sa orientovať podľa ceny?
Úplne by som nešla presne podľa ceny, pretože sú vína, ktoré sú naozaj dobré a zďaleka nie sú tak drahé. A tak, jak to je aj s oblečením alebo s iným, zase i tá značka robí čas ceny. Hej. Čiže niekedy to môže byť o značke, ale samo tebe to víno nemusí byť najpríjemnejšie. Takže a úplne super lacné víno je zase tiež problém kvôli tomu, že keď si predstavíš to všetku prácu za tým a tak ďalej, takže asi tá kvalita toho hrozna tam nemusela byť tak vysoká. Ale takže tie protipóly tak asi budú nejaké radikálnejšie, ale ten stred, tá cena nie je priamo rozhodujúca. Fakt by som sa dívala na, keď mám tú informáciu, na ročník, že či tom roku ako fakt boli skvelé podnebie pre to hrozno, na vlastne tú prácu toho vinára, a tá cena potom je výsledok toho všetkého. Čiže áno, môže byť vyššia, ale už som zažila vína, ktoré sú lacné, napríklad zahraničí, to, že si z nejakého dôvodu tú politiku cenou neviem, ako majú vystavanú, ale môžu mať víno za výrazne nižšiu cenu a je stále výborné. Takže.
Máme takového salónního pana vinaře, ke kterému jezdíme občas, no tak už třeba 10 let, ale nikdy tam vynecháme a on nám dával ochutnávat víno, nepostupoval tak, jak jsem zvyklý, nebo jsme zvyklí, lehký, bílý, trošku těžší, pak to, a pak se skočí na červený a do těch, ale on to bral jako tak na přeskáčku, jo? Že nejdřív nějaký lehký a potom hutný červený, pak jedno slabší červený, na přeskáčku. Já jsem říkal, Libore, proč to děláš? Jako, já jsem tohle vlastně neznám. A on říkal, já ti chci rozbít hubu. Jo? Jak tohle, jak tomu ty můžeš takhle dát nějaký názor nebo přistoupit? Mě to zajímá.
Ja som zastanca toho, že každá verzia môže byť v poriadku. Ak má na to tých ľudí tam a sú ochotní to takto vyskúšať, prečo nie? Jediná nevýhoda je asi to, že ak dostaneš nejaké hutnejšie víno a potom zase ľahšie, že necítiš ten detail toho vína. Hej? Nemusíš ho cítiť dostatočne. Ale ak si napríklad dáš vodu, niečo zješ, neutrálne, chvíľu počkáš a potom si dáš to druhé víno, tak si myslím, že sa asi nič hrozného nestane. Ale ak degustuješ ako kontinuálne napríklad nejak viac zoriek, tak je lepšie, keď sú to od ľahších vín poťažšie, len kvôli tomu, že vlastne na tom jazyku ti zostane tá chuť. A potom necítiš dobre ten detail toho druhého vína, ktoré môže byť ľahšie. Takže to je asi jediný dôvod, prečo to poradie. Ale ak medzi tým je napríklad pauza, ak medzi tým si napríklad niečo zaješ, tak si myslím, že to asi nie je tak nevyhnutne nutné, hej, v tom porade zachovať.
Tam bolo furt co jíst. A co popije tá voda tam. Kam ty vzhlížíš? Co ešte chceš do svého portfólia? Nebo co plánuješ v rámci těch eventů? Jak to chceš pořádat? Nechám na tobě, teď mě zajímá, jak koukáš do budoucna.
Já se snažím, alebo chcela by som ešte priniesť práve milujem to parovanie s tým jedlom, takže hrozne by som chcela, aby ľudia zažili a vyskúšali si varenie exotiky. Už teraz pracujem s marockou kuchyňou, hrozne rada by som priniesť do portfólia a čertá sa to aj indonéskú kuchyňu, nepálskú kuchyňu a proste niečo, čo u nás nie je bežné, pretože i takto chcem, aby ľudia spoznávali ten svet. A hrozne rada by som, aby to slovenské víno bolo viacej známe v Čechách, takže i keď sme boli jedna krajina, tak vôbec to víno nie je známe v Českej republike, alebo máličko. Takže by som hrozne rada priniesla toto povedomie, že je tam kvalita, že je to zajímavé, že sú tam krásne príbehy a chcela by som ľudí postupne aj dostávať na Slovensko k tým vinárom, aby ich zažili. Mne sa veľmi páči taká príležitosť a možnosť ísť k vinárovi napríklad, keď je zber hrozná a áno, ako super event, poď si zamakať.
Ale je to hrozne, práci za
no, ale je to hrozne, je to inšpirujúce, pretože vlastne ty vidíš tú prírodu, ako funguje, ako s tým hroznom pracuješ, zažiješ to, zase sa s niekým zoznamíš, zase je to taký i networking rôznych ľudí, ktorých by si možno bežne nikde nestretol. A ten vinár to ocení a ty sa na to víno zase budeš dívať inak. Takže ako to je taká moja vízia, že tvoriť to cestovanie za tým vínom, nielen za fľašou, ale aj za tým celým procesom.
Naším hostem v podcastu Vím jak s tématem Vím jak vytvořit degustační event s přidanou hodnotou byla Naťa Lešková. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. Já vím, že tomu rozumíš, já vím, že to děláš dobře, jsem to i zažil a to. Takže děkuju, že jsi přišla s tím, s tou troškou toho know-how, který ty víš jak, a že se s náma podělila. Díky.
Děkujem velmi pěkně. Bylo pro mě potěšením takto s tebou dneska věc rozhovoru.
Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@miseherotečka.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero, aby se velké změny povedly.